Koalicija LMŠ, SMC, SD in SAB je na položaju manj kot pol leta, soočila se je že z različnimi težavami, tudi ministerski položaji so rahlo majavi. Že od začetka pa je bilo predvsem problematično njeno sodelovanje z Levico. Zdaj so parafirali dogovor o sodelovanju za letos. Je po vaše, dr. Bernard Nežmah, Levica bolj v vladi ali bolj zunaj kot neka stalna grožnja?
Ja, očitno je sestavni del vlade. Ampak tukaj bi se vedel vprašati, pravzaprav zakaj je to se zdaj na novo ponavlja. Ker ob formiranju koalicije je bila ideja, da Levica sodeluje in ker ni bila pripravljena sodelovati, oziroma pač Šarc ni izbral, pod njenimi pogoji so formirali vlado brez Levice. Vlado, ki bi lahko funkcionirala brez Levice. Tudi proračun zdaj bi lahko sprejel brez Levice. Se pravi, če naenkrat Levica postala tako nujen faktor, to ni samo zaradi želje Levice, ampak očitno je to zelo pogodu premierju Šarcu. To je zdaj novo stanje.
Luka Mesec, če se še malce ustavijo po vsebini, pravi, da v dogovoru med prioritetne politike uvrščajo prekarnost, stanovansko vprašanje, višji davek na dobiček in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Gre res samo za to, konec koncev so večinoma te zadeve že vključene v koalicijsko pogodbo, ponavadi pravijo, da je hudič v podrobnostih. Kaj pričakujete, če bo imela Levica glavno besedo, da nimo pri stanovanjih in davko na dobiček?
Jaz tega ne bi vzel dobesedno. Gre za vprašanje formiranja slike stranke. Tako kot je Alenki Bratušek iz nič uspel priti v parlament, ko se je prikazala kot zagovornica upokojencev, pa še kakšne skupine, tako seveda Levica gradi na tem, da predstavlja, pa da ustvarja vtis, da predstavlja vse te socialne korektore, ki so seveda ljudem po volji. Pustimo, koliko so uresničljivi v sodobnem času. Zdaj tisto, kar je nenavadno, je, da bi zoper tak položaj mogel protestirati pravzaprav vse ostale stranke. Namreč potem so one nepomembne. Skratka, to, kar je najbolj simpatičnega, s čimer lahko se pokažeš pred publiko, javnostjo, prinaša Levica. Ne? In zakaj bi zdaj ena vlada, ena koalicija delovala tako, da bi vse velike zasluge prepustila nekomu, ki je zunaj? Z tega stališča mi se govori, da je zadej pravzaprav načrt. In to ne Levice, ampak edini, ki ima lahko načrt, je tukaj Šarec, premier. Načrt, mislim, da je pa ta, da če jaz sem ob formiranju vlade pričakoval, da bo Šarec sklenil koalicijo z Janšo, ker bo imel bolj siguren položaj, več svobode znotraj tega, ker se mi je zdela taka koalicija petih, šestih strank nekaj popolno hektičnega, neizvedljivega. Ampak zgodilo se eno presenečenje. Presenečenje je to, da njegovi koalicijski partneri niso več to, kar so bili. Ko je imel Cerar Erjavca v koaliciji, je bil Erjavc vedno enfant terrible, skratka, in tudi že prej, pri vseh vladah od Janše naprej, je vedno zahteval neke posebne stvari in se mu je na koncu vlada uklonila. V času Cerarja je bil tudi SD popolnoma drugačen. Konc koncev Alenko Bratušek poznamo po odrezavosti, ali, pač po neki konfliktnosti vizavi vladarjev, če vzamemo za nazaj njeno veliki spopad z Jankovičem. Ali. Naenkrat so vsi ti njegovi partneri postali zame fascinantno, presenetljivo, molčeči in kooperativni. Nihče, recimo to, da je Šarc postavil na prvo mesto svoje evropske liste novinarko, ki je predtem, kao, če rečem tako, objektivno poročala, bi mogla biti, bi mogla sprožati bes pri Cererju in Bratuškovi. One dva sta se z njim še pred tremi tedni pogovarjali, da bojo formirala skupno listo, na kar se izkaže, da koalicijski partner ni nekakršen zaveznik napram pač neki novinarki. Ne. Vsi so tiho. Skratka, ta molk je novom. Ne. Zakaj molčijo? Molčijo očitno iz strahu. Iz strahu Šarc ima en sam adut. Ne. Lahko gre k Janši, pa nove volitve razpiše. In tega se evidentno bojijo kot hudič križa in zato smo v popolnoma patološkem stanju, ko jih, kako bi rekel, reže pri živem telesu in vsi zraven samo kimajo.
Zanimivo, kako res molčečo dikcijo uporabljajo koalicijske stranke. Nekaj negodovanja je sicer bilo ob tem sporazumu z Levico, tudi prekinitev seje včeraj, ampak kaj dosti več pa ne.
A si lahko mislite sploh manjše nasprotovanje? To je bilo težko. To je bilo samo to, da je bilo registrirano. In v hipu je on rešil. Pol ure pauze in ni bilo ničesa in so bili pripravljeni narediti vse. Res, da je stvar farsa. Ne? Niso podpisali pogodbe, ampak so jo parafirali. Kaj parafiranje pomeni, da pogodba še ni končana, da je v stanju priprave. Torej niso nič naredili, razen da so formalno ustrezali. In jaz mislim celo to, da to, kar opažamo, je neverjetno hitro menjavanje ministrov, sekretarjev, ki seveda vsi so upravičeno zamenjani. Ne gre za to, da bi se grudila kakšna večja krivica. Ampak Šarčeva dovzetnost, kako hiter to sprejme, mi seveda govori o nečem. Ne? Sploh zadnja, namreč ta žica na meji je problem 3 leta. Ne? Pred 3 leti so mediji pisali točno isto kot zdaj. Takrat ni bil problem, zdaj pa smrtonosen problem. Seveda je problem vsako tako naročilo, ki gre po domače mimo razpisov, v tem smislu ja. Ampak meni to govori seveda, da Šarec zdaj sistematično črni svoje koalicijske partnerje, ker s tem pravzaprav on z vsakim nekaj dobi. Vsakič, ko eliminira nekoga, ki je negativc, on dobi te pozitivne točke. In v igri mislim, da postaja to, kar je izrekel njegov poslanec Golubovič zdaj v tej prekinitvi, da so partnerjem povedali približno takole, ali bojo to podprli, ali bojo pa predčasne volitve. Ne? In mislim, da bo začel igrati na predčasne volitve. Namreč, tako popularnost, ki jo ima zdaj, je ni imel in je z časom jaz bo samo zgubljal. Kako je najboljši način, da unovčiš tako popularnost, je samo razpis predčasnih volitev.
Torej, umetno ustvarjeni problemi za to, da...
Ne, jaz bi rekel, problemi so. Samo ta, veste, značilnost vsake vlade, da skriva probleme pri svojih partnerjih. Pa je zelo nerada artikulira, zato ker gre vmes za zavezništva in v tem smislu. Tukaj vidimo pa silno zadovoljstvo, da si ravno kdaj uporabi nevoljen obraz, neko, kaj izreče Šarec.
Kako pa ocenjujete medijsko podporo Šarcu? Če nedolgo nazaj so to... Nekateri zelo problematizirali, češ, da ima na svoji strani številne medije, da so mu zelo naklonjeni, s čim si je pa pridobil njihove plus točke.
To je pravzaprav zelo enostavno, ne? Če vzamemo, da so veliki mediji časopisni v rokah lastnikov, ki so v bodisi poslih z državo ali pa imajo razne sodne procese. Če vzamemo, če kolektor lastnik dela, bi rad gradil drugi tir pa karavanški predor, je to časopis potem sredstvo, kako lahko vpliva na vladarja in je potem ta recimo pripravljen tudi recimo narediti kakšno koncesijo. Jaz osebno zdaj le vidim eno spremembo. V zadnjem času je Delo zauzelo neverjetno kritičen pogled na Šarca, kar mi se ja kot bravcu govori, da mogoče posli z karavanškim tunelom ne grejo njim po.
Ali pa drugim tirom.
Ali pa drugim tirom in ne grejo.
Po maketi zanimivo.
Po maketi, kar kol. Ampak, a veste, pri medijih mogoče preveč naivnosti, premaj se vidi, s kom so vse povezani. Se pravi, ta šarcofilija je seveda dosegla fenomen, ki ga pod Cerarjem recimo ni bilo. Zdaj, res je pa nekaj, da do Šarca so zelo prizanesljivi v tem smislu. Šarc je izjemen, kot svojo izkušnjo komedijanta, za nastop 2-3 stavkih. Ko pa Šarec pripoveduje par minut, postane stvar že neprebavljiva, je pa tako, kakor isto latovščino klati, kakor nekoč partijski funkcionarji, recimo Popit in tovariši. In v tem smislu, če mu bi dajali dolge vdaje, in puščal veliko časa, je Šarec samo zgublja. Je pa res, da v takem tempu, pa taki, v taki, rečemo, koncizni poantiranosti, ga mediji najbrž tudi dolgo ne bojo mogli držati. Ne? Tako da medijska podpora je, ampak kljub vsemu, glede na rečemo, družbena omrežja in glede na, recimo, tudi medije, ki kot so, rečemo, vaš radio, pa recimo tudi Nova TV, pa marsikdo drug še, ne, obstajajo kraji, kjer ni enosmernosti in to tudi vpliva na dnevne medije. Skratka, ne da se pa popolnoma ignorirati dejstvo. Ne.
Kaj pa opozicija? Se vam zdi, da nekoliko tudi ona v tem času izgublja svoj naboj ali ne?
Ja, jeste, z opozicijo je pa tako. V prejšnjih mandatih, ko je prišel do kakšnega velikega trenja, in je seveda vodja SDS Janša s svojim značilnim sarkazmom ali pa s kakšnim pikrostjo, kaj pripomnil, so se seveda potem mediji preobrnili pa zelo njega zatarčal. Takrat se je često slišal, da si vse pokvari, namesto da bi v miru čakal, da truplo prepele, prezgodaj začne lansirati se mogoče izjave in ga to pokople. Tokrat, kakor vidim, so očitno izbrali to strategijo, ki je po svoje v resnici bolj smiselna. Ne? Namreč, zakaj ljudje na koncu v demokracijah izberejo opozicijo na naslednjih volitvah, ali pa volitvah po volitvah? Zato, ker je koalicija pravzaprav zapravlja svoje simpatije oziroma svojim programom. In opozicija deluje kot alternativa, kot nekaj, kar bi bilo drugače. In zdaj, če je pa opozicija preveč, bi rekel, angažirana, sploh v naših razmerah, ko ta angažma ni prikazan pozitivno, je to, mislim, da čist zanimiva strategija, ki lahko rodi kar dober uspeh.
Hvala, dr. Bernard Nežmah, za ta pogovor.
Prosim.